Era Sport 101,8.
Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σολεμέν στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα. Είναι αλήθεια πως η τελική ευθεία των παγκοσμίων κυπέλων κάθε 4 χρόνια, πώς να το πω, υπαγορεύει η τελική ευθεία, πόσο μάλλον η τελική ευθεία της διοργάνωσης, υπαγορεύει βιορυθμούς. Δεν υπερβάλλω. Ακούω γύρω μου τις τελευταίες ώρες, αν όχι τις τελευταίες ημέρες, προβλέψεις για το ποια ομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο, ποιοι παίκτες θα σηκώσει το τρόπαιο, όχι μόνο από παραδοσιακούς φίλους του ποδοσφαίρου, αλλά και από τις γυναίκες τους και από ανθρώπους που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή για να υποστηρίζουν την αγαπημένη τους ομάδα. Έχει μπει, αν όχι έχει εισβάλει στα σπίτια μας και πάλι το παγκόσμιο κύπελο και όλοι έχουν άποψη, απολύτως σεβαστή η άποψή τους. Θυμάμαι τελικούς παγκοσμίων κυπέλων από το 1974. Τότε που είδα τον Φραντς Μπέκενμπάουερ να σηκώνει το κύπελο αντί του Γιόχαν Κρόιφ, Δυτική Γερμανία, Ολλανδία το 2-1 το 1974. Θυμάμαι τελικούς από τότε και εύχομαι ο τελικός της μεθεπόμενης Κυριακής, ο τελικός που θα γίνει σε 8 ημέρες αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, αυτού που συμβαίνει ως συνδιοργάνωση στην εποχή μας, στις μέρες μας, να είναι αν όχι όμοιος ανάλογο με άλλον τελικό, με τον τελικό του 1982, τον τελικό που έγινε στα γήπεδα της Ισπανίας σαν σήμερα το 1982, γι' αυτό το λέω, αλλά θα το έλεγα και ακόμα και δεν υπήρχε η επέτειος, αν δεν είχε γίνει σαν σήμερα ο τελικός ανάμεσα στην τότε Δυτική Γερμανία και την Ιταλία, θα το έλεγα και πάλι εν όψη του τωρινού τελικού, γιατί ήταν ένα παιχνίδι χάρμα ιδέστε. Και πριν θυμίσω το αποτέλεσμα σε όσοι το θυμούνται, που είμαι σίγουρος ότι οι λίγο μεγαλύτεροι, αλλά και οι φίλοι του ποδοσφαίρου που έχουν κάνει κατάδυση στο αρχείο, ήδη έχουν αναφερθεί στο τελικό σκορ το 3-1. Ιταλία-Δυτική Γερμανία 3-1. Αλλά πριν και μετά από τον γκολ, είναι ο πανηγυρισμός του Μάρκο Ταρντέλι, που όπως μου αρέσει να λέω από τότε, είχε μπει στα σπίτια μας. Γιατί όταν πέτυχε το δεύτερο γκολ της Ιταλίας, ο γνωστός πανηγυρισμός με τις γροθιές να καρφώνονται με πάθος στο στέρνο του, να τρέχει και να φωνάζει γκολ, ήταν και κοντινό το τηλεοπτικό πλάνο. Πραγματικά ήταν κοντινό το τηλεοπτικό πλάνο. Ήταν σαν ο μεγάλος Μάρκο Ταρντέλι, ένας παίκτης για όλες τις δουλειές στη μεσαία γραμμή της Ιταλίας, σαν να μπαίνει στα σπίτια μας από την τηλεοπτική οθόνη. Υπάρχει για όσους δεν το επαναφέρατε στη μνήμη σας, ο πανηγυρισμός του υπάρχει και στο σήμα της Αθλητικής Κυριακής, της ιστορικής εκπομπής της ΕΤΕΝΑ κάθε Κυριακή. Σαν σήμερα λοιπόν το 1982, ο τελικός στα ισπανικά γήπεδα, είχε χάσει πέναλτι ο Καμπρίνι στο 0-0. Και πλασάρει out στο 0-0. Το πρώτο άστοχο πέναλτι στην ιστορία των τελικών ήταν αυτό της κορυφαίας του παγκοσμίου κυπέλου, στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Δύο προπονητές δάσκαλοι της τακτικής στην ίδια εποχή, στους πάγκους των αντιπάλων, ο Ιταλός ο Έντσο Μπέρζοτ και ο Γερμανός ο Γιουπ Ντέρβαλ. Πραγματικά ήταν ένα μάθημα τακτικής για τους προπονητές εκείνης εποχής, αλλά και για προπονητές μεταγενέστερους, οι οποίοι θυμούνται τις κινήσεις των δύο προπονητών. Ήταν μια μάχη τακτικής αυτός ο τελικός. Ο Πάολο Ρόσι, ο μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 1-0 σαν σήμερα, επαναλαμβάνω, το 1982, 1-0 έβαλε μπροστά την Ιταλία στο 57ο λεπτό. Ήταν το έκτο του γκολ στη διοργάνωση. Γκολ που τον ανέδειξε και πρώτο σκόρερ του τουρνουά. Ήταν ούτως ή άλλως κεντρική φυσιογνωμία εκείνη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το ίδιο γκολ ισοφάρισε τότε και την επίδοση, θέλω να θυμίσω, του μεγάλου Εουσέμπιο, ο οποίος είχε πετύχει ισάριθμα γκολ στα γήπεδα της Αγγλίας το 1966. Στο 61ο λεπτό πέτυχε το 2-0 ο Ταρντέλι με το σουτ και τον πανηγυρισμό, τον ιστορικό πανηγυρισμό. Αμέσως μετά θυμάμαι ότι ο Ντέρβαλ, γύρω στο 70, ο προπονητής της Γερμανίας, έβαλε έναν γρήγορο επιθετικό για να απαντήσει στο 2-0 των Ιταλών, το Χάνσι Μίλλερ, στη θέση του στατικού στο συγκεκριμένο παιχνίδι του Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε, ο οποίος διστάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, με τεράστια προσωπικότητα ο Ρουμενίγκε. Το παιχνίδι όμως δεν γυρνούσε πίσω. 3-0 ο Σάντρο Αλτομπέλι στο 81ο λεπτό. Είναι το γκολ το οποίο ακούτε σε ένα από τα σήματα της Ερασπόρ με τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη να λέει σαν σε προπόνηση ότι το έβαλε ο Αλτομπέλι. Και έσπευσαν οι Γερμανοί να παίξουν γρήγορο ποδόσφαιρο μετά το 3-0. Μείωσε ο Μπράιτνερ, ο μεγάλος Πολ Μπράιτνερ, 3-1 με ατομική ενέργεια. Βιαστικά έβαλε ο ίδιος την μπάλα στη σέντρα. Την πήρα από τα δίχτυα, την έβαλε στη σέντρα του γηπέδου. Αλλά οι Γερμανοί δεν προλάβαιναν. Ήταν το παγκόσμιο κύπελο της Ιταλίας. Τώρα η χρυσή αφάνα του Μαρκ Κουρέγια θα ανεμίσει ως τον τελικό στο βάθρο των νικητών. Δεν το λέω εγώ, το αναρωτιούνται οι Ισπανοί, δημοσιογράφοι και παίκτες του ποδοσφαίρου. Παλιοί παίκτες του ποδοσφαίρου και τωρινοί των Ισπανών τονίζουν την πίστη τους ότι η Ισπανία θα είναι η φετινή παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Γαλλία παραμένει το μεγάλο φαβορί στην σφιγμομέτρηση που κάνω από χθες, μετά τον ένα από τους δύο προημιτελικούς. Η Γαλλία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες από τις απόψεις που ακούω πάντα, έτσι. Όλα όσα μόλις είπα λειτουργούν και ως καλωσόρισμα του καλού προπονητή, άλλοτε διεθνούς ποδοσφαιριστή και καλού φίλου που βρίσκεται τηλεφωνική γραμμή. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, Νίκος Καραγεωργίου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πολύ. Θα ρωτήσω με αμεσότητα, ποιος θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο, χωρίς περιστροφές?
Μέχρι τώρα αυτά που έχουμε δει δείχνει ότι η Γαλλία έχει τον πρώτο λόγο.
Ναι.
Αλλά νομίζω όμως ότι παίζουν πολλά πράγματα ρόλο ποιος θα μπορέσει να το κατακτήσει. Πάντως μέχρι στιγμής έτσι φαίνεται.
Ποια είναι αυτά τα πολλά πράγματα?
Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν, παραδείγματος χάρη, σε έναν αγώνα. Που μπορεί να μην είναι ένας αγώνας, να είναι η ημιτελική φάση και να αποκλειστείς. Πολλά πράγματα συμβαίνουν και πολλοί παράγοντες παίζουν το ρόλο τους, που μπορεί να είσαι καλός και να μην κερδίζεις. Γιατί ο άλλος είναι τυχερός, γιατί η μπάλα θα πάει στο δοκάρι, ενώ το δικό σου θα πάει μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλά που, αν αρχίσουμε και τα αναλύουμε τώρα, θα βρούμε και θα
αυτό
πούμε.
Αυτό είναι αλήθεια. Πόσο μάλλον σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, όπου η ψυχολογική επιβάρυνση είναι στοιχείο του αγώνα, είναι κυρίαρχο στοιχείο του αγώνα. Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι δεδομένη και ισχυρή. Δεν έχει πάντα την καθαρή σκέψη, γιατί είναι ένα παιχνίδι, ένα τίτλο, ε.
Βεβαίως. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι παίκτες, ιδιαίτερα της Ισπανίας, της Αργεντινής, της Γαλλίας, είναι παίκτες που παίζουν συνέχεια τελικούς, συνέχεια παίζουν σε παιχνίδια Champions League, σε παγκοσμία κύπελα, και νομίζω ότι το έχουν ξεπεράσει αυτό σε κάποιο βαθμό, έτσι.
Είναι μαθημένοι. Η Γαλλία, λοιπόν, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της, παρακαλώ.
Η Γαλλία νομίζω ότι όλος ο κόσμος βλέπει, όπως βλέπω και εγώ, ότι όταν θα βγει στην αντεπίθεση, στην κόντρα, είναι φαρμακερή η επίθεσή της, γιατί όλοι οι παίκτες της μπροστινή είναι πολύ γρήγοροι και πολύ ταλαντούχοι. Νομίζω ότι αν καταφέρει η Γαλλία να κρατιέται σε ένα σκορ, σε ένα παιχνίδι, όσο περνάει η ώρα γίνεται περισσότερο επικίνδυνη αυτή να κερδίσει το παιχνίδι.
Στην πρώτη εκπομπή, μετά την πρώτη αγωνιστική εδώ, από το ίδιο μικρόφωνο, είχα πει, αναρωτήθηκα αν έφτασε η ώρα της Αγγλίας. Βεβαίως δεν παίζει το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, ποτέ δεν το έπαιζε η Αγγλία που παίζουν τώρα οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Αργεντινοί βεβαίως, αυτό το εμπνευσμένο ποδόσφαιρο. Όμως τους βλέπω, επιμένω σε αυτό που είχα πει στην αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το θυμόνται εδώ οι ακροτές εκπομπής, ήταν η πρώτη εκπομπή, επαναλαμβάνω, μετά την πρώτη αγωνιστική αυτού του Μουντιάλ, που είχα πει ότι αναρωτήθηκα μήπως έφτασε η ώρα της Αγγλίας, γιατί τους βλέπω πιο συγκροτημένους από ποτέ, μακριά από τα στερεότυπα άλλων εποχών, και είναι σεβαστή η ίδια σκέψη από εσάς.
Περνάει και εμένα από το μυαλό μου αυτή η άποψη, ότι πιθανόν να είναι ο καιρός τους πλέον. Αλλά με ό,τι έχουμε δει έτσι μέχρι αυτή τη στιγμή,
ναι,
φαίνεται ότι η άλλη είναι πιο επικίνδυνη ομάδα ή πιο έτοιμη ομάδα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όταν παίζεις ένα παιχνίδι μεμονωμένο, τον είπαμε χίλιοι παράγοντες στο ρόλο τους. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να προεξοφλήσεις από τώρα και δεν μπορείς να πεις ποιος θα κερδίσει. Μπορεί να είναι η Αργεντινή του Μέση. Μπορεί να αμήνεται παραδείγματος χάρη καλά σε όλο το παιχνίδι και να πάρει μία φορά την μπάλα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται μερικές φορές να μην είναι και άνθρωπος. Λοιπόν, να πάρει μία φορά την μπάλα, να τη στείλει στα δίχτυα. Άρα λοιπόν λες, μα έπαιζα 85 λεπτά. Έπαιζες, αλλά υπάρχει και το άλλο.
Και οι επαναστάτες χωρίς αιτία, το λέω και το εννοώ, λένε ότι η FIFA σπρώχνει τον Μέση και την Αργεντινή να πάρει το κύπελο. Και αγνοούν το φυσικό χάρισμα, αγνοούν τη μεγάλη αξία της κεντρικής φυσιογνωμίας εποχής μας.
Οι άνθρωποι της FIFA θα πρέπει να δουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, διότι απογοητευτήκαμε μαζί τους,
ναι,
και στο θέμα της κόκκινης κάρτας, αλλά εγώ απογοητεύτηκα και στο θέμα της Αιγύπτου. Αδικήθηκε κατάφορα η Αίγυπτος στο παιχνίδι με την Αργεντινή και βρέθηκε να είναι έξω από το Μουντιάλ, ενώ θα έπρεπε να είναι η Αίγυπτος και όχι η Αργεντινή.
Το πιστεύετε αυτό, ε?
Βεβαίως. Μα βεβαίως.
Ναι.
Πεντακάθαρο. Έβαλε ένα πεντακάθαρο γκολ και τη το ακυρώσαν. Όχι, λέει, τον ακούμπησε και τον έκανε φάουλ στη γωνία εκεί. Μετά από ένα τέταρτο βρήκαν και ανακαλύψαν ένα φάουλ.
Θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Δεν πρέπει να ισχύσει, να εφαρμοστεί το γράμμα του κανονισμού. Γιατί θυμάμαι και την παλιότερη δήλωση του Κολίνα, ο οποίος είχε πει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι επαφών και δεν μπορεί σε κάθε επαφή να σφυρίζεται φάουλ. Αυτό είναι επικίνδυνη θεώρηση. Γιατί ποιο είναι το μέτρο της σοβαρότητας του αγγίγματος, για να δούμε αν ήταν φάουλ ή όχι? Θα
φυσικά,
πει ο ένας ότι
το
άγγιγμα ήταν δυνατό, άρα είναι φάουλ. Ο άλλος θα πει ότι όχι, το άγγιγμα δεν ήταν, ήταν σαν χάδι, άρα δεν είναι φάουλ. Γι' αυτό πρέπει να ισχύει το γράμμα του κανονισμού. Εγώ διαφωνώ.
Διαφωνώ και εγώ, και συγκεκριμένα σε αυτό το παιχνίδι αδικήσαν μια ομάδα η οποία...
Όχι, διαφωνώ μαζί σας, κύριε Καραγεωργίου. Διαφωνώ με αυτή την άποψη. Σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού, ήταν φάουλ. Με το γράμμα του κανονισμού. Υπάρχει επαφή.
Ναι, ακούστε να πω και εγώ τώρα μια άλλη άποψη, ας πούμε. Βλέποντας αυτό το παγκόσμιο κύπελο, παρατηρούμε ότι οι διαιτητές αφήνουν πολύ το παιχνίδι να παιχθεί και δεν θέλουν να το σταματήσουν για να υπάρχει το θέμα, να υπάρχει το γκολ και όλα αυτά.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Το παρατηρούμε, το βλέπουμε συνέχεια,
ναι,
σε όλα τα παιχνίδια. Γίνονται πολλά μαρκαρίσματα δυναμικά στον χώρο του κέντρου και σε άλλους χώρους, εκτός από κοντά στη μεγάλη περιοχή όπου παρεμβαίνουν. Σε όλα τα υπόλοιπα σημεία και κάτω να πέσει ο παίκτης, το αφήνουν και δεν σταματάνε το ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι το παρατηρήσατε και το παρακολουθήσατε. Ίσως και οι καινούργοι κανονισμοί να επιβάλλουν μια τέτοια κατάσταση. Άρα λοιπόν εδώ ήταν ένα φάουλ πολύ απλό σε ένα χώρο, ας πούμε, όπου δεν μύριζε γκολ, δεν πίστευες ότι από εκεί η φάση θα καταλήξει στα δίχτυα. Να όμως που έγινε μια πολύ ωραία επίθεση και μπήκε ένα πολύ ωραίο γκολ. Και εμείς φτάνουμε και καταλήγουμε μετά να το ελέγξουμε, να δούμε εάν τον ακούμπησε λιγότερο ή περισσότερο και να δώσουμε ένα φάουλ. Όχι, διαφωνώ κάθετα και λέω ότι η Αίγυπτος αδικήθηκε και θα έπρεπε να είναι, να είχε περάσει η Αίγυπτος. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν μου την βγάζει κανένας.
Εντάξει, όχι, όχι, διαφωνούμε, επαναλαμβάνω, γιατί θα είναι υποκειμενική, αυτή είναι σωστή έκφραση, υποκειμενική θεώρηση πόσο σκληρό ή πόσο ελαφρύ είναι το άγγιγμα. Αυτό...
Μα όταν μιλάνε για άγγιγμα και μιλάνε για τζαρτζαρίσματα όμο με όμο, εκεί παρεμβαίνουν και λένε αυτό ήταν δυνατό, αυτό ήταν λιγότερο
δυνατό. Αυτά, κύριε Καραγιώτη, είναι δυσδιάκριτα. Δεν είναι τα πάντα φανερά. Άρα η απόφαση δεν θα είναι διαυγής πάντα. Λοιπόν, θέλω να αναφέρθηκα πριν στον Μάρκο Ταρντέλη, το μεγάλο πρωταγωνιστή, να πω, του τελικού του 1982, ο οποίος μόλις προχθές το βράδυ στην Ιταλική τηλεόραση, ο Μάρκο Ταρντέλη, ο οποίος παραμένει πρωταγωνιστής και εκτός γηπέδων και το απέδειξε με τις δηλώσεις που θα αναφέρω τώρα, τις λέω και εσάς, αναφέρθηκε στον αποκλεισμό, είπε ότι η FIFA θα πρέπει να αλλάξει την τακτική της και τη στάση της απέναντι στο ποδόσφαιρο. Αναφέρθηκε ο Ταρντέλη προχθές το βράδυ στον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή, του Αρτάν, στην άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν, στη συμπεριφορά προς το Ιράν και σε αποφάσεις διαιτητών που ευνοούν, όπως είπε, ορισμένες εθνικές ομάδες και παίκτες υψηλού προφίλ, και εκείνος φωτογράφησε την Αργεντινή. Και αν προσθέσουμε βέβαια και την πρόθεση της FIFA να πουλήσει τα κομμάτια από το χόρτο πάνω στο οποίο θα γίνει ο τελικός, από, προσέξτε, από 390 μέχρι 2.580 ευρώ, καταλαβαίνει κανείς την στιγμή εμπορευματοποίηση, έτσι.
Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του για όλες αυτές τις απόψεις.
Βέβαια.
Συμφωνώ και πρέπει η FIFA να δει τα πράγματα διαφορετικά. Πρώτα πρέπει να δει το ποδόσφαιρο και μετά το οικονομικό κομμάτι. Πρώτα είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που συναρπάζει, το ποδόσφαιρο είναι αυτό που βλέπει ο φίλαθλος κόσμος τα δισεκατομμύρια.
Το επωνομαζόμενο παιχνίδι, συγγνώμη, το επωνομαζόμενο παιχνίδι των φτωχών, το λέω και... Το σαρκάζει η σύγχρονη πραγματικότητα αυτό.
Ναι, εντάξει, φτάσαμε να είναι το παιχνίδι των πλουσίων. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι τα πράγματα να είναι έτσι και να αποδίδει οικονομικά το ποδόσφαιρο. Οκ, συμφωνούμε, αλλά πρώτα να βάζουμε το ποδόσφαιρο και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν η Γαλλία. Μοντιάλ,
θέλω να πιστεύω ότι η Γαλλία, αλλά θα μου άρεσε να το ξαναπάρει ο Μέση.
Μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλά να είστε. Γεια σας.
Ευχαριστούμε τον Νίκο Καραγεωργίου, Παγκόσμιο Κύπελλο η Γαλλία. Μέση από την άλλη. Τι λέει ο Μέση για όλα αυτά. Buonasera Argentina. Το πρώτο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Thank you. Παγκόσμιο κύπελο εν όψη των δύο τελευταίων προημιτελικών, οι οποίοι, οι προημιτελικοί αυτοί έχουν ξεκάθαρο φαβορί. Αυτό είναι αλήθεια. Αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά στον ημιτελικό της επόμενης Τετάρτης στην Ατλάντα, θα παίξει ένα ζευγάρι που θα έχει γράψει τη δική του ιστορία στην διοργάνωση. Πριν ωστόσο, εννοώ ότι η Αργεντίνη του Μέση, αν συγκρουστεί με την Αγγλία όπως υπαγορεύουν τα προγνωστικά βάση λογικής, το τονίζω αυτό, για μια θέση στο μεγάλο τελικά, φέρνει στο νου το παιχνίδι, την προσωπική υπόθεση του Μαραντόνα το 1986 βεβαίως, και θα πρέπει πρώτα να περάσουν το εμπόδιο της Ελβετίας και της Νορβηγίας, αντίστοιχα οι δύο ομάδες. Δύο ομάδες οι οποίες, μην ξεχνάτε, απέδειξαν πως είναι ικανές για όλα. Η πρώτη για την απόλυτη προσήλωσή της, έτσι αυτή νομίζω σωστή έκφραση, η Ελβετία για την προσήλωσή της στην τακτική, είναι υποδειγματική η ακρίβεια των κινήσεων και η προσήλωση, επαναλαμβάνω, στις εντολές του προπονητή. Και η δεύτερη, η Νορβηγία, ότι διαθέτει στο εμίσχο δυναμικό της τον κορυφαίο σκόρερ του πλανήτη, τον Έρλικ Χόλαντ. Και όχι Χάλαντ, μας διόρθωσε ο ίδιος, Χόλαντ. Η αρχή γίνεται σήμερα, τα μεσάνυχτα να θυμίσω, στις 12 στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, με το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, που απειλείται από ακραία καιρικά φαινόμενα, όμως το διάβασα και σήμερα το πρωί, με τις προβλέψεις να μιλούν για συνδυασμό καταιγίδων με αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω πολύ ψηλών επιπέδων υγρασίας. Ο Τόμας Τούχελ περιμένει την οριστική εικόνα για τον Ράις, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ στα αγωνιστικά προβλήματα προστίθεται η απουσία του περιμένου, θυμίζω, του Χουάντσο, αλλά και του Χέντερσον. Επίσης, αμφίβολος είναι ο Γκουέχα εξαιτίας τραυματισμού. Ο Τούχελ θα πρέπει να διαχειριστεί και το γεγονός ότι 4 βασικοί ποδοσφαιριστές του, Μπέλιγχαμ, Ράις και Γκουέχη, βρίσκονται στο όριο των καρτών και κάθε νέα κίτρινη θα τους αφήσει εκτός της ενδεχόμενης πρόκρισης στον ημιτελικό, και ο Ράιλι εκτός των άλλων, 3 είπα, είναι 4 και ο Ράιλι. Η Νορβηγία αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ίωση που χτύπησε την ομάδα, ωστόσο, όπως διαβάζω στις αναφορές των Νορβηγών απεσταλμένων, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι έχουν αναρρώσει και θα παραταχθούν χωρίς ελλείψεις. Στις 4 τα ξημερώματα στο Κάνσας, η Αργεντίνη θα αντιμετωπίσει λοιπόν την Ελβετία στον άλλο προημιτελικό. Σκοπεύει αυτή τη φορά να μην ζήσει παρόμοιες καταστάσεις με αυτές των παιχνιδιών με το Πράσινο Ακροτήριο και την Αίγυπτο. Να πάρει την πρόκριση με το άγχος των δύο παιχνιδιών που προανέφερα. Πάντως, χαρακτηριστικό είναι ότι οι Ελβετοί προετοιμάζονται για όλα τα αγωνιστικά σενάρια. Είναι δόκιμη αυτή η έκφραση και οι προπονήσεις γίνονται σε συνθήκες αριθμητικού μειονεκτήματος και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εκτελέσεις πέναλτι. Στη Γαλλία, ο τραυματισμός του Εμπαπέ στο παιχνίδι με το Μαρόκο δεν ήταν ανησυχητικός, και έτσι η κεντρική φυσιογνωμία της Γαλλίας, ο Εμπαπέ, υπολογίζεται εν όψη της συνέχειας. Πάντως, εκτός του Νίκο Καραγεωργίου και εκτός από μένα, θέλουν και άλλοι να δουν το Μέση να σηκώνει το τρόπαιο. Vamos, vamos, Αργεντίνα!
Vamos, vamos, Αργεντίνα! Vamos,
Eρασπορ 101,8.
Ντούμ Σπύρο Γκόλ, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο της Eraspor και αντικρίζουμε το παγκόσμιο κύπελο όχι μόνο με κριτήριο την αγωνιστική διάστασή του, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Είναι ούτως ή άλλως ένα, μ' αρέσει να το λέω, ένα χωνευτήρι λαών και δεν νομίζω ότι υπερβάλλω. Θα θέσω υπό την κρίση του εκλεκτού συνομιλητή σε λίγες στιγμές από τώρα τον ίδιο χαρακτηρισμό. Χθες ο προπονητής της Νορβηγίας είπε στην Νορβηγική τηλεόραση εν ώψη του σημερινού προημιτελικού ότι οι παίκτες μου αρέσει όλο τον κόσμο το κουπί που κάνουμε, η οπαδία από την εξέδρα, οι παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου, γιατί οι παίκτες μου νιώθουν άφοβοι Vikings. Αν οι Νορβηγοί νιώθουν άφοβοι Vikings, οι Ισπανοί νιώθουν εκτός από παίκτες και ταυρομάχοι. Οι Γερμανοί νιώθουν κατακτητές. Οι Αργεντινοί νιώθουν υποχρεωμένοι, να το πω έτσι, απέναντι στους προγόνους τους που έδωσαν μάχες για την ελευθερία, για τα ατομικά δικαιώματα. Γιώργος Ευαγγελόπουλος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και φίλος του ποδοσφαίρου. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε για την τιμή να βρίσκεστε στη τηλεφωνική γραμμή της Eraspor. Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία. Άκουσα, μπορώ να κάνω δύο μικρά σχόλια στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, στο ξεκίνημα μάλλον για το 1982, που συνδέεται και με το ερώτημα που μου θέσατε για τους πολιτισμούς.
Βεβαίως.
Και σχέσεις των λαών. Χαίρομαι που θυμάστε, το θυμάμαι και εγώ καλά, γιατί είμαι και εγώ κάπως μεγάλος. Το παγκόσμιο κύπελλο του 1982, αναφερθήκατε στο τι έγινε μέσα στο γήπεδο, αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστική και η σκηνή στις εξέδρες, όπου είχαν παρευρεθεί οι δύο πρόεδροι, ο πρόεδρος μάλλον της Ιταλίας,
ο Σάντρο Περτίνι.
Και ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο Χέλμουντ Κόλ.
Βεβαίως.
Λοιπόν, δύο σημαντικές φυσιογνωμίες της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής, που εξέπεμπαν έναν διαφορετικό πολιτισμό και ήταν και οι δύο βαθύτατα ευρωπαϊστές. Έτσι, ας δούμε και αυτή τη διάσταση, η οποία είναι σημαντική. Η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι σε σχέση με το με αυτό που είπε ο κύριος Καραγεωργίου, που είναι πολύ σωστό. Μην ξεχνάμε το ποδόσφαιρο ως τέτοιο, δεν παίρνω μέρος στη διαφωνία σας ή μάλλον τοποθετούμε μαζί σας υπέρ των κανονισμών, αν και αυτό πολλές φορές οδηγεί στο ποδόσφαιρο κάπως να χάσει την οστιμιά του. Και εξηγούμε αμέσως πάνω σε αυτό. Εάν είχαμε το ΒΑΡ το 1986 στον αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία.
Ή το 1966 με το αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή ή όχι.
Ή το 1966 με την Αγγλία. Αλλά μένω στο 86, γιατί οι Άγγλοι ακόμα, όπως ξέρετε, το έχουν αυτό σαν ένα είδος εθνικού τραύματος και προφανώς αδικήθηκαν από το πρώτο γκολ του Μαραντόνα ήταν με χέρι. Σήμερα θα είχαμε σαφέστατα ένα δικαιότερο αποτέλεσμα, διότι δεν θα είχε.
Κύριε Βαγγελόπουλε, μετά από 4 λεπτά όμως ο Μέγας Ντιέγκο πέρασε,
πέρασε
το μισό αγγλικό πληθυσμό και βάλει την μπάλα στα δίχτυα μόνος του.
Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά σκεφτείτε ότι δεν θα συζητούσαμε, θέλω να πω το ποδόσφαιρο.
Βεβαίως.
Λοιπόν, με την τεχνολογία σωστά εξορθολογήθηκε, έγινε πιο δίκαιο όσον αφορά τα αποτελέσματα που παράγει. Έχασε κάτι από τη γοητεία του, η οποία περιέχει και το στοιχείο της αδικίας. Έτσι.
Εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Η γοητεία του συνεχούς ρυθμού ή η δικαιοσύνη προέχει.
Δεν μπορώ εύκολα να σας το απαντήσω. Απλώς θέτω το ερώτημα. Είμαι και εγώ, όπως θέτω και εγώ έτσι, μπροστά σε αυτόν τον προβληματισμό, χωρίς να έχω μια απάντηση. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι χρειαζόμαστε για περισσότερη δικαιοσύνη προφανώς την τεχνολογία, η οποία δεν επιτρέπει τα άδικα αποτελέσματα. Με τους πολύ αυστηρούς κανονισμούς που ξέρετε, λίγο ένας πόδος πιο μπροστά να είναι το πόδι ή το παπούτσι του επιθετικού είναι offside, που δεν ήταν, okay. Αλλά εάν υπήρχε το VAR εκείνη την εποχή, σίγουρα δεν θα συζητούσαμε για αυτό το παιχνίδι όπως συζητούσαμε, παρά το δεύτερο υπέροχο γκολ του Μαραντόνα.
Εγώ με συγχωρείτε, θεωρώ, ακόμα και αν αυτό δεν συνιστά μια λυρική πραγματικότητα, στην πω έτσι, ότι είναι προτιμότερο το γράμμα του κανονισμού από την υποκειμενική θεώρηση του διαιτητή, αν είναι offside ή δεν είναι.
Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κανένα.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Αν θέλουμε ένα δίκαιο ποδόσφαιρο, είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά, εντάξει, υπάρχει και αυτό το στοιχείο το οποίο επίσης το έκανε πιο άδικο ενδεχομένως και πιο γοητευτικό με την έννοια ότι εισέρχεται ο ανθρώπινος παράγων. Θα μου πείτε σε αυτή την περίπτωση γλιτώνουμε από 1000 άλλα πράγματα, όπως τη δυνατότητα, ας πούμε, κάποιος θητητής να είναι πιασμένος, έτσι, να έχει δολοδοκηθεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν υπάρχει το VAR, είτε ο προπονητής είτε ο θητητής είναι καθαρός και έτοιμος, είτε όχι. Το ΒΑΡ θα ακυρώσει το γκολ, διότι και έτσι θα απονείμει δικαιοσύνη.
Εγώ θεωρώ ότι το ΒΑΡ, το οποίο υπαγορεύει νέους βιορυθμούς στο παιχνίδι, θα το συνηθίσουμε, θα κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της παρουσίας τους, όσο και αν δεν μας αρέσει η μείωση των ρυθμών, και θα αφομοιωθεί και αυτό μελλοντικά.
Ωραία.
Άλλες παρατηρήσεις?
Κοιτάξτε, η δεύτερη παρατήρηση αφορούσε το παιχνίδι που είπε ο κ. Καραγεωργίου. Ξεχνάμε ότι έχουμε το παιχνίδι για το παιχνίδι των φτωχών. Θέλω να θυμίσω ένα ωραίο βιβλίο, το οποίο είναι του Γιώχαν Χουιζίνκα, «Ο άνθρωπος και το παιχνίδι», το οποίο είχε εκδοθεί στην σειρά που ο Παναγιώτης Κονδύλης διεύθυνε στη Γνώση Πολιτική και Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη. Το οποίο έχει σαν κεντρική ιδέα ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι αξεδιάλυτα συνυφασμένος ήδη από τη γέννησή του με το παιχνίδι. Έτσι, όπως παιχνίδι εννοούμε μια ελεύθερη και αφιλοκερδή δραστηριότητα που γίνεται έξω από την εντός, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικών συνηθισμένη ζωή, σε ειδικό χώρο και χρόνο, αλλά με ευταξία και μέσα από καθορισμένους κανόνες. Έτσι, που θα σας αρέσει το τελευταίο, μέσα από καθορισμένους κανόνες. Και αποδίδει αυτή την τάση του ανθρώπου να παίζει, ο Χουιζίνκας, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικούς ιστορικούς του 20ου αιώνα, την ανάπτυξη της ποιήσης, της μουσικής και των τεχνών. Λοιπόν, παρά την εμπορευματοποίηση, το ποδόσφαιρο ως παιχνίδι εξακολουθεί να κερδίζει έτσι, την ψυχή μας, τη φαντασία μας και τις ώρες.
Και αυτό μας ρωτάει, κύριε καθηγητά, αυτό σημαίνει γιατί είναι κοινό βίωμα.
Είναι κοινό βίωμα, ακριβώς. Μια βαθύτερη πολιτισμική ρίζα. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Να επανέλθω στην ερώτησή σας για τους διαφορετικούς, για τα διαφορετικά έθνη και πώς αισθάνονται οι Γερμανοί, οι Γάλλοι.
Ναι. Αυτά που θα πείτε, υποθέτω ότι θα συνιστούν και παρατηρήσεις σας και για αυτό το Μουντιάλ,
Ναι, εντάξει, προφανώς για αυτό το Μουντιάλ. Κοιτάξτε, θα έλεγα το εξής, ότι αν μιλήσουμε για τους Γερμανούς, πολλές φορές προσπαθούμε να τους αποδώσουμε στις στερεοτυπικές, ας πούμε, ιδιότητες, ότι είναι ιστηροί, πάντοτε πάρα πολύ μεθοδικοί, διοργανωμένοι, όλα αυτά ισχύουν. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η Γερμανία δεν θα έλεγα ότι εκφράζει τα ιδανικά της.
Όχι, η συγκεκριμένη εθνική ομάδα σε καμία περίπτωση.
Της αρίας φυλής, έτσι. Πρώτα-πρώτα γιατί έχει πάρα πολλούς έγχρωμους, όπως είδατε. Αρκεί κανένας να θυμηθεί την εικόνα της Εθνικής Γερμανίας του 1974 που την αναφέρεται του Μπέκενπάουερ, που είναι όλοι λευκοί, οι περισσότεροι είναι ξανθοί, και να δει τη σημερινή Γερμανία και να δει ίσως και το μεγάλο του αστέρι, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εξαιρετική απόδοση σε αυτό το Μουντιάλ του Μουσάλα. Λοιπόν, και μεγάλο αστέρι της Μπάγερ Μονάχου.
Και ανεξάρτητα από αυτό, ήταν άχρωμοι, άγιοι και άοσμοι με αγωνιστικό κριτήριο αυτή η Γερμανία.
Ακριβώς.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμητική παρουσία σας. Θα πούμε σε νεότερη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ. Να καλά, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Δημήτρη, ήταν ο καθηγητής, ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και φίλος ποδοσφαίρου. Ο ποιητής Δημήτρης Ιατρόπουλος, με τη γνωστή αντισυμβατική θεώρηση, την εξέπεμπαν για πολλά χρόνια και τα άρθρα του στην εφημερίδα Έθνος, πώς αντικρίζει τη συνύπαρξη αλλά και την αντιπαράθεση στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και είναι πρωτόκολλο αυτής της εκπομπής να απευθύνομαι στο πληθυντικό στους καλεσμένους. Θα κάνω μια εξαίρεση και ζητώ την κατανόηση από τους ακροατές της εκπομπής. Στο Έθνος των Αρθρογραφούσης ήσουν δίπλα στο αθλητικό τμήμα και έχεις ζήσει πολλά παγκόσμια κύπελα δίπλα σε αθλητικούς συντάκτες. Ζητούμε λοιπόν αυτό το πρωινό παρατηρήσεις του ποιητή, εκείνου που βλέπει πέρα από το προφανές, σε αυτό, πώς να το πω, σε αυτό το χωνευτήρι των λαών ονόματι παγκόσμιο κύπελο. Παρακαλώ.
Που δεν είναι παγκόσμιο, η Ρωσία που είναι. Έτσι. Είναι μια τεράστια μπίζνα πλέον, εντάξει. Φυσικά έχει καινούργια πράγματα, τις 48 ομάδες, τις τρεις διαφορετικές χώρες, τα τεράστια λεφτά σαν εισιτήρια που πρέπει να δίνουν και δεν ξέρω πώς γεμίζουν αυτά τα γήπεδα. Απ' την άλλη μεριά, καλός ή κακός, επειδή είναι το απόλυτο άθλημα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, και μετά από το ποδόσφαιρο έρχονται όλα τα άλλα. Η πολιτική μπήκε στη μέση με έναν τρόπο για μένα και πάλι απαράδεκτο. Δηλαδή δεν ξέρω αν ξέρουν οι ακροάτριες και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή τι τράβηξε η ομάδα του Ιράν σε αυτό το παγκόσμιο.
Το γνωρίζουν πολύ καλά, βεβαίως.
Έτσι. Και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν, και ο Τραμπ είδες ξαφνικά για πρώτη φορά, μιλάμε για ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και ασχολούμαστε με αυτούς που κουμαντάρουν τον πλανήτη. Γι' αυτό σου λέω, τι παγκόσμιο χωρίς τη Ρωσία? Και γιατί όχι η Ρωσία, ας πούμε? Και η Ρωσία και η Κίνα και η Αμερική βγάλανε και βγάζουν δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή από τους πολέμους στην Ουκρανία, στη Γάζα, παντού.
Όλα αυτά αντανακλώνται εδώ σε αγωνιστικού χώρου, αναπόφευκτα, έτσι?
Αναπόφευκτα αντανακλώνται, είναι φυσικό. Δεν βλέπω δηλαδή αθλητικό πνεύμα στην εξέδρα. Δεν βλέπω, πώς θα το πω, δεν βλέπω φιλάθλους, βλέπω φανατικούς οπαδούς. Βλέπω το περίφημο «δεν θέλω ου» να παίζει, βέβαια. Και ουσιαστικά είναι σαν να μετέχουν οι χώρες και οι λαοί και όχι οι ποδοσφαιρικές τους εκπροσωπούμενες ομάδες.
Αυτό δεν είναι μόνο ερέθισμα για καταγγελία. Αυτό είναι, έχει τη δική του γοητεία. Δηλαδή τι εννοώ? Διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, διαφορετικές, υπάρχουν αντανακλάσεις ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων των λαών. Ο ποιητής τι βλέπει πέρα από το προφανές? Επαναλαμβάνω το ερώτημα.
Ότι δεν ξέρω αν το επόμενο Μουντιάλ θα υπάρξει καν, πρώτα-πρώτα. Στο αφήνω στον αέρα αυτό, να είμαστε όλοι καλά σε 4 χρόνια να τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν υπάρξει καν επόμενο Μουντιάλ. Και από την άλλη μεριά, αυτή ακριβώς η γοητεία που διαπιστώνεις περνάει μέσα από τον τρόπο που έχει εμπορευματοποιηθεί το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όταν μια καθαρή χώρα, μια συγκεκριμένη χώρα της Δύσης, ας πούμε, είτε το Βέλγιο, η Αγγλία, οποιοδήποτε, παίζει με 5 έγχρωμους μέσα, ενώ οι ίδιοι οι έγχρωμοι, οι συνάνθρωποι μας, ας πούμε, στις χώρες τους, οι Αφρικανοί, όλοι αυτοί, πρέπει ουσιαστικά να φτιάχνουν εθνικές ομάδες από ανθρώπους που δεν ζουν στη χώρα τους, που είναι επαγγελματίες σε διάφορες χώρες του κόσμου και απλώς δηλώνουν στο διαβατήριο ότι είναι από την Γκάνα, ότι είναι, πώς θα το πω. Όλο αυτό το μπέρδεμα, αν θέλεις, το ανακάτεμα από πίσω μυρίζει μια ύποπτη για μένα παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση όμως που ζητάνε, και πάντα σε σχέση με τον ελληνικό όρο, που εγώ επιμένω ότι η Ελλάδα πρότεινε και είναι ένα παράδειγμα παγκοσμιότητας και όχι παγκοσμιοποίησης. Εδώ λοιπόν είναι όλα τόσο πολύ εμπορευματοποιημένα. Οι αγώνες φυσικά είναι όπως είναι οι αγώνες και οι παρατάσεις και τα πέναλτις. Δεν βλέπω όμως σε αυτό όλο το τεράστιο πανηγύρι μια ενωτική, όπως θα την ήθελα, ατμόσφαιρα συνανθρωπισμού, Σπύρο μου. Δεν το βλέπω.
Μα ούτως ή άλλως η παγκοσμιοποίηση έχει αλώσει τα πάντα ακόμα, και αυτό έχει τη δική του τραγικότητα. Ποιο? Τον τρόπο που παίζουν οι ομάδες. Αυτές οι διαφορές που ήταν γοητευτικές διαφορές, τον τρόπο που παίζαν οι Λατινοαμερικάνοι από τους Ευρωπαίους, έχουν μειωθεί, έχουν εξομοιωθεί. Ο τρόπος παιχνιδιού είναι πολύς όμοιος, παγκοσμίως.
Εντελώς όμοιος.
Ναι.
Δηλαδή, για να μιλάμε τώρα και πιο ουσιαστικά, να μπούμε και μέσα στο γήπεδο. Ή βάλουμε στον αγώνα που μου λέγει ο Μίμης ο Μακαρίτης, ο στρατηγός, ο φίλος μου, ο Δωμάτος, όταν είχαμε να μιλήσουμε για κάτι, μου έλεγε, για βάλουμε στον αγώνα, Δημήτρη. Λοιπόν, όπως βλέπεις, δεν κυνηγάνε, δεν παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο και ας το πλασάρουν μερικοί. Δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να παίζουν αυτό την εφεύρεση του Γκουαρδιόλα. Να παίζουν συνεχώς με τις πασούλες τους, περιμένοντας με συγκεκριμένο τρόπο. Ο τερματοφύλακας θα σουτάρει μακριά, αφού προηγουμένως όμως θα έχουν φροντίσει να μαζέψουν τους παίχτες για να έρθουν να τους μαρκάρουν προς τα πάνω τους αντίπαλους παίχτες. Δηλαδή γίνεται αυτό από όλες τις ομάδες. Είναι απίστευτο, σαν να είναι μία εθνική μία ομάδα και οι 48 του Μουντιάλ και να παίζουν ακριβώς το ίδιο ποδόσφαιρο όλοι.
Εξομοιωμένος τρόπος παιχνιδιού. Ακριβώς.
Δεν υπάρχει αυτή η τρέλα που υπήρχε στη Βραζιλία. Δεν έχω δει μια τρίπλα της προκοπής, αδελφέ, για να μιλάμε μες στο γήπεδο όπως μιλάμε.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Γιατί μεγάλη τριπλέρα έχουν γεράσει, ο Μέση, ο Ρονάλντο, ξέρω εγώ τι. Πώς να σου πω, οι μεγάλοι παίχτες είναι 5-10 αν είναι όλοι, έτσι. Αλλά δεν έχω δει κάτι όμορφο, ενώ είναι και παίχτες και παιχτάκια που είναι πολύ γνωστοί.
Υπάρχουν σπανιότερα, ο αυτοσχεδιασμός υπάρχει όμως σπανιότερα από άλλες εποχές, αυτό είναι αλήθεια. Και θέλω, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο ποιητής, τι λέει σε δεύτερο πρόσωπο τους παίκτες, γιατί ό,τι και αν συμβαίνει, όποια και αν είναι η πραγματικότητα στις μέρες μας, εκείνοι επιχειρούν να μεταγγίσουν χαρά στους λαούς που εκπροσωπούν, αναπόφευτα. Τι λέει ο Δημήτρης Ιατρόπουλος σε δεύτερο πρόσωπο στους παίκτες?
Ότι τους θεωρώ, τους ποδοσφαιριστές, ανεξάρτητα από τα χρήματα που βγάζουν ή δεν βγάζουν ή σε ποιες χώρες πάνε και πουλάνε την εθνική τους ταυτότητα γιατί είναι καλύτερη, ας πούμε, η άλλη χώρα και γίνονται περισσότερο επαγγελματίες να αλλάζουν και αυτή τη ζωή τους, εντάξει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα. Κανένα πλουσιόπεδο δεν έπαιξε ποτέ του μπάλα, να το πούμε απλά. Και από ό,τι το ξέρουμε και από την Ελλάδα και από τις άλλες χώρες. Το ποδόσφαιρο ξεκινάει από τις φαβέλες, από τις γειτονιές. Γι' αυτό και βλέπεις ο Ροναλντίνιο ή ο Γιαμάλ. Παιδιά που δεν είχαν να φάνε, ας πούμε, έτσι. Ο πιτσιρικάς ο Γιαμάλ κάθε φορά που βάζει ένα γκολ δείχνει στην αδερφή του τον αριθμό της φαβέλας που ζούσαν στην Κερκίδα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, αυτοί όλοι οι αγωνιστές ουσιαστικά, στη δική μου αίσθηση των πραγμάτων, είναι οι μάρτυρες, με την καλή σημασία της λέξης, μιας καινούργιας πραγματικότητας. Είναι όμως ουσιαστικά, πώς θα το πω, είναι εργαλεία που έχουν μια ημερομηνία λήξης, όχι βιολογικά όπως γίνεται σε όλους τους ποδοσφαιριστές, αλλά έχουν μια ημερομηνία λήξης σε σχέση με αυτό που θέλουν οι ίδιοι να δώσουν. Πώς να το πω. Δηλαδή, ακούς τους εθνικούς ύμνους και η μισή από αυτούς δεν τους τραγουδάνε. Δηλαδή, όλο αυτό το μπέρδεμα...
Και εκτός αυτού και βιολογικά, ναι, έχουν φτάσει στα όρια των φυσικών τους αντοχών. Αυτό είναι εμφανές διαγυμνό θαλμού.
Σπύρο, αυτό μου μυρίζει αναβολικά και διάφορες άλλες ουσίες και τα λοιπά. Δεν νομίζω να... Θυμάμαι στα χρόνια μου υπήρχε ένας διεθνής Άγγλος που έπαιξε 41 έτους ποδόσφαιρο και ήταν και έγινε και σερ γι' αυτό. Ήταν ο σερ Στάνλι Μάθιους.
Βέβαια. Θεωρείται
μια θρηλυκή μορφή γιατί πέρασε τα 40 χρόνια του. Τώρα παίζουν οι 40 για πλάκα. Πώς φτάνουν εκεί θα μου πεις. Έτσι.
Παγκόσμιο κύπελο, γιατί κινδυνεύουμε να μην ξαναδούμε? Αυτό που είπε πριν ο Δημήτρης Ιατρόπουλος μας τρόμαξε. Γιατί?
Ναι, θα σου πω. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχουν πιάσει, νομίζω, ταβάνι σε σχέση με την πολιτική και γεωπολιτική αξιοποίηση. Με τον τρόπο που το δουλέψανε φέτος, έτσι. Και βλέπεις ότι το Μεξικό, ο Καναδάς και η Αμερική, δηλαδή η Ήπειρος της Αμερικής ουσιαστικά, βόρεια και νότια σε ένα βαθμό, πήρε το πράγμα επάνω της για να κάνει αυτή την φοβερή και τρομερή, έτσι, φιέστα. Φοβάμαι όμως ότι τα πολιτικά δεδομένα των επομένων 3-4 ετών θα αφήσουν κι άλλες χώρες αναγκαστικά απ' έξω, λόγω της επιλογής των μεγάλων, τι θα γίνει με τα πετρέλαια, με τις διεκδικήσεις τους, με όλο αυτό το τεράστιο πράγμα που ζούμε αυτή τη στιγμή, την αλλαγή του πλανήτη. Και θα δεις ότι μάλλον ήταν η τελευταία μεγάλη γιορτή αυτή που έγινε. Τα δώσαν όλα δηλαδή και τα πήραν όλα. Δηλαδή.
Πεσιμισμός ή ρεαλισμός είναι αυτός?
Όχι, εγώ το βλέπω ρεαλιστικά. Δεν θέλω να συμβεί, εντάξει. Δεν θέλω να συμβεί με τίποτε, κυρίως για την πιτσιρικαρία μου. Γιατί θέλω η πιτσιρικαρία και τα κορίτσια να βλέπουν μπάλα και τα αγόρια, γιατί είναι ένα άθλημα που τουλάχιστον σε διώχνει μακριά από τις πρέζες, από τους μπάφους, από τις ουσίες. Δηλαδή έχει αυτόν τον κοινωνικό χαρακτήρα το ποδόσφαιρο, που δεν πρέπει να εμπορευματοποιηθεί σε τέτοιο επίπεδο που να χάσει το χαρακτήρα του αυτόν. Κατάλαβες? Θυμάμαι στο Έθνος που λες, ας πούμε, τότε που έγινε ήταν επαγγελματικό κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο, που έγραψα για τον Μαραντόνα και τους λέω, γιατί τον κυνηγάτε επειδή παίρνει κοκαίνη τον Μαραντόνα και τον αποκλείσαν από διάφορα κτλ. Ένας επαγγελματίας δεν είναι? Τι σας νοιάζει τι παίρνει, αφού βλέπετε ένα σπουδαίο χορευτή μέσα στο γήπεδο? Έτσι. Και για μένα η Αργεντινή είναι πάντα η αγαπημένη μου. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Και ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον, για να κλείσω, τουλάχιστον τα ελληνάκια μου αυτή τη στιγμή να το απολαμβάνουν και να, πώς θα το πω, και να αρχίσουν πάλι σε αυτά τα γήπεδα των 5x5 πια, που δεν υπάρχουν γειτονιές, να κλωτσάνε όλο και περισσότερο μια μπάλα. Γιατί το πρώτο πράγμα, άμα δώσεις σε ένα μωρό, του πετάξεις μια μπάλα μπροστά του, δεν θα σκύψει να την πιάσει, δεν θα ξεκινήσει να γίνει μπασκετμπολίστας, θα την κλωτσίσει. Το ένστικτο του ποδοσφαιριστή θα δουλέψει και πάλι.
Ευχαριστώ. Αυτά, πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Γεια σου, καλέ μου.
Ευχαριστώ και εσάς, Ντούπι Σπυρογκόλ. Ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Σοηλεμέης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Και όλα αυτά στις μέρες αναχώρησης από τη ζωή της Bonnie Tyler. Το Total Eclipse of the Heart το έχουμε συνδυάσει με την ενηλικίωσή μας. Καλημέρα.
Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around.
Every now and then I get I dream of something wild.
Turn around.
Every now and then I get a little bit helpless, and I'm lying like a child in your arms.
Turn around.
Every now and then I get a little bit angry, and I know I've got to get out and cry.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes.
Eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.